Започнаха консултациите между ГЕРБ и Синята коалиция. Следващото заседание на 41-то Народно събрание ще е другата сряда. Тогава ще се гласува оставката на кабинета Станишев. Темата «Братя» се падна на писмен изпит по журналистика в Софийския университет.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Братанов. В парламента започнаха консултации между ГЕРБ и Синята коалиция за партньорство и политическа подкрепа на следващото управление на страната. В разговорите участват председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов и лидерите на Десния съюз Мартин Димитров и Иван Костов. Предстоят срещи с представители на АТАКА и Ред, законност и справедливост. В изказването си при откриването на 41-то Народно събрание вчера Цветан Цветанов обяви, че ГЕРБ ще предложи на Синята коалиция, Ред, законност, справедливост и АТАКА да подпишат меморандум за сътрудничество, което беше разчетено като отказ от коалиционен кабинет и търсене на подкрепа за правителство на малцинството. За сега от трите формации декларират, че са готови да я дадат, но при определени условия. Информацията на Теодора Симова. Междувременно стана ясно, че следващото пленарно заседание на 41-то Народно събрание ще бъде другата сряда, съобщи председателя на парламента Цецка Цачева след председателски съвет. Предвижда се на него да бъдат разгледани две точки. Декларация за приоритетите в работата на новия парламент и проект за правилник за дейността на Народното събрание. На съвета е било решено още проектът за декларацията да бъде изготвен от ГЕРБ, работна група с участието на представители на всички партии да оформи окончателния вариант. На пленарното заседание ще бъде прието и решението за оставката на кабинета Станишев. Информацията е на Дея Манолова. Следващите месеци ще са най-критични за прокуратурата. Тя трябва да върне доверието на Брюксел, заяви главният прокурор Борис Велчев по повод на неотдавнащата му среща с Бойко Борисов, на която прокуратурата получи 6-месечен кредит на доверие. Богдана Лазарова с още информация.
Като че ли 6-месечният срок, за който говорихме с Бойко Борисов, се тълкува малко произволно, коментира главният прокурор и уточни, че не става въпрос, че прокуратурата ще работи само през тези 6 месеца. Дадохме си сметка, че следващите 6 месеца ще са особено критични и в този период трябва да произведем такива резултати, които да върнат поне малко доверието на партньорите ни в Брюксел, коментира още Борис Велчев. На въпрос това означава ли, че предишното правителство е пречило да си върши работата прокуратурата, той отговори, че никой не е пречил на прокуратурата до сега, вършили са си работата според възможностите и предстои да видим оценките за това в евродоклада, който се очаква да излезе следващата седмица. На въпрос ще разследва ли прокуратурата Ахмед Доган, главният прокурор уточни, че не може просто така да се образува разследване срещу някого, само за да има разследване и че се разследва конкретно лице за конкретно извършено престъпление. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
Лявото крило в БСП иска оставката на председателя на партията и Националния съвет на социалистите Сергей Станишев. Крайно левите са подкрепили инициираната от открит форум в БСП и дискусионен клуб Политика 21 подписка обращение, с която се иска свикването на извънредно заседание на действащия конгрес на партията. Като точка от дневния ред на конгреса трябва да бъде включен и избора на нови ръководни органи на партията. От трите организации настояват още Изпълнителния съвет и Националния съвет да си подадат оставката, а висшия форум на партията да организиран от специално формирани комисии и избрани от Националния съвет. Подписката е била подкрепена и от ръководството на Българска социалистическа младеж, която е на мнение, че партийното ръководство е изчерпило доверието към себе си и има нужда от обновяване. Следващото правителство може да има затруднение в изпълнението на новите стандарти за издръжка. Те трябва да се увеличат с около 19%, заяви министър на труда и социалната политика в оставка Емилия Масларова при отчета на изпълнението на бюджета на нейното ведомство за първата половина на тази година. Под 50% от предвидените средства изхарчило Социалното министерство през първите 6 месеца на годината, отчета Масларова. Тя добави, че тази година стандартите за издръжка са увеличени с 15,5%, като същевременно бюджета на министерството е разчетен добре. На въпрос дали фонда за обезщетяване на безработни изчерпал своите пари, заместник министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров заяви, че подобни твърдения са по-скоро с друга цел, отколкото да почиват на реални факти към този момент. Всеки безработен ще получи обезщетенията си, допълни Лазаров. Масларова пожела успех на следващия екип в Социалното министерство и каза, че при желание от тяхна страна е готова на сътрудничество. Министър в оставка отчете също така, че към юни безработицата в страната е 7,29 на 100, като очакванията са средногодишното и равнище да е 8%. Масларова бе категорична, че за да се обезпечат мерките по заетост, новото правителство не трябва да прилага 10% намаление на средствата по националния план за действие по заетостта. Темата «Братя» се падна на писмени изпит по журналистика в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Над 900 кандидат студенти кандидатстват за 3 специалности – журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. Още е в репортажа на Светослава Кузманова.
Председателя на изпитната комисия, доцент Теодора Петрова от факултета по журналистика и масова комуникация.
Първо, добре дошли. Второ, спокойно. Съсредоточете се, мислете и пишете. Кой ще дойде? Айде, едно момче. Заповядайте, заповядайте. Най-големия късметлия.
Как се казваш?
Цветан Пейчев.
Откъде си?
От Перник. Братя.
Бързичко излизаш за един час. Справи ли си?
Справи се даже много добре. Тя беше лесна темата.
Каква ти беше тезата?
Че хората не е задължително да имат кръвна връзка, за да са братя.
Ми написах 2 страници и половина.
И какво е съдържанието?
Тезата ми е, че братята не е задължително да са кръвни братя. Просто трябва да разчитат един на друг и да могат във всеки един момент да знаят, че има човек до себе си.
Писах за използването на думата като цяло, нейното значение и промяната и в съвременното общество.
Защо искаш да учиш журналистика?
Занимава се с много хора, имаш връзки с много хора.
Дойдох просто така за опита.
Устният изпит по журналистика ще е на 30 юли. До него ще бъдат допуснати 350 кандидат студенти. Първото класиране в Софийския университет излиза на 4 август. Състоянието на ранения полицай Любомир Митов е стабилно, каза началника на Военно-медицинската академия генерал Стоян Тонев. Ако нещата се развият все така благоприятно до края на седмицата, Митов ще бъде преместен в обикновено отделение, каза още Тонев. Митов бе прострелен при опит да предотврати тежка кражба на 10 юли край Своки. Котката, която нападна 4 души в село Мараш, е била болна от бяс. Това сочат резултатите от направените изследвания, съобщи за Дарик доктор Едмон Маринов от регионалната ветеринарно-медицинска инспекция в Шумен. Той заяви още, че се очаква всеки момент директора доктор Христо Христов да издаде заповед за обявяването на заболяването, след което вероятно ще бъде свикана епизоотична комисия. Мерки срещу заболяването по животните вече са предприети. Кучетата и котките, които са били на място на инцидента, докато бясната котка е нападнала хората, вече са вакцинирани. Други 3 кучета, за които се предполага, че може да са имали контакт с бясното животно, са отведени в приюта за кучета в Шумен, където са под наблюдение. Скитащата котка, да ви припомня, нападна 4 души в селото. Сред пострадалите и дете на 1 година и 3 месеца. Животното било силно агресивно и нападнало без причина. Котката беше убита от жител на селото. След вземане на проба за лабораторно изследване, трупът на животното беше предаден в шуменския карисаж. Информацията е на Невена Николов.
Бизнес.
Вие сте с обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! 304 лева е общия доход средно на човек през месец май, сочат данните на Националния статистически институт. През месеца средно на лице от домакинство се падат разходи за над 273 лева. В сравнение с същия период месец на миналата година, доходите са нараснали повече от разходите. Подробностите от Марта Младенова.
През май средно доходите на един човек са се увеличили с 9,9 на 100 в сравнение с същия месец на 2008. Разходите също са нараснали, но с много по-малко, с 3,8%. Основният дял от доходите на населението се получава от работна заплата, която продължава тенденцията си на нарастване. Най-съществени пък са харчовете за храна и за жилището, които са малко над половината от общите разходи. Значително се увеличават разходите за алкохол и цигари, които през май са почти 14 лева на човек. човек. Това обаче представлява ръста с цели 12,7% в сравнение с май миналата година. За сравнение, харчовете за здравеопазване имат ръст от 11,3%. При храните намалява потреблението на хляб и тестени изделия, а се увеличава консумацията на месо, кисело мляко и плодове.
Някои преки данъци да се плащат в общините, а не в държавната хазна. Това предлагат експерти от Института за пазарна икономика. Според тях трябва да отпаднат и минималните и максималните прагове при местните данъци и такси. Допълва отново Марта Младенова.
Според икономиста Петър Ганев, държавната хазна се пълни основно от данъка върху добавената стойност и косвените данъци. Средствата от корпоративния или подоходния данък, които сега отиват в бюджета, после се връщат под формата на трансфери в общините. Затова, според Петър Ганев, е по-разумно парите да се събират директно от общините и да си стоят там. Според Ганев, общините трябва да са финансово самостоятелни, като дори събираните от тях данъци не бива да се определят със закон, а всяка община сама да може да решава какви данъци да събира. Изследване на Института за възприятието на корупцията в общините е показало, че хората в малките общини не се сблъскват толкова с корупционни практики, колкото хората в големите. Те обаче не възприемат казус като обаждане на кмета, за да придвижи определени документи, например, като корупция, защото в малките общини всички се познават и това се прави на приятелски начала. Подобен случай в големите градове би се възприел като корупционна практика. Икономистите призваха още за стимулиране на конкуренцията между общините. Марта Младенова, Дарик Радио, София.
Търговище е на първо място сред българските областни градове според индекса за правене на бизнес на местно ниво, показва проучване на Института за пазарна икономика, направено сред всички 28 области у нас. София на 19-то място, заедно с Сливен, а Варна заема 24-то място. В дъното на класацията е Стара Загора. Продължаваме с новините от българската фондова борса. Търговията днес е вяла, а оборотът е съставен главно от сделки с акции на Софарма Трейдинг. Индексите са на разнопосочна територия. Информира Румен Спространов от Дарик Финанс БГ.
Близо 280 000 лева от общия оборот в размер на 350 000 идват от сделки с книжа на Софарма Трейдинг. При средна цена от 2 лева и 29 стотинки за лот минаха над 120 000 ценни книги на дружеството, като това е ръст на пазарната капитализация с близо 5%. По над 7 000 прехвърлени акции отчитат Химимпорт и дружеството с специална инвестиционна цел Фонд за недвижими имоти България. С ръст се търгуват дяловете на Холдинг Пътища, Синергон Холдинг, Енемона и Каолин. Понижение под 2% до момента записват Корпоративна търговска банка, Момбат и Билборд.
Акцентите от света. Брутният вътрешен продукт на Русия се е свил с над 10% на годишна база за първите 6 месеца на годината, съобщи и Тартас. През втората половина на годината се очаква подобрение на някои фактори и Руското министерство на икономическото развитие прогнозира спад на БВП за страната от 8 до 8,5%. Централната банка на Япония за пореден път остави водещата си лихва без промяна на ниво от 0,1%, предаде Bloomberg. Банката удължи срока на действие на програмата за извънредно кредитиране, насочена към подкрепата на компаниите в условията на икономическа криза. Банка в Джапан влуши прогнозата за динамиката на брутния вътрешен продукт на страната за тази и следващата финансова година. Новините от световните пазари. Оптимизмът, обхванал пазарите в Съединените щати и Азия, се пренесе и в европейската сесия, след като добрите резултати на компанията Intel върнаха надеждите на инвеститорите. Обзорът е на Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
В Германия DAX индекс е нагоре с 1,18%. В Великобритания FTSE 100 прибавя 0,88%, а индексът CAC 40 във Франция се качва с 0,98%. Цената на петрола отново се върна на нивата от над 60 долара за барел, след като Американският институт по петрола изнесе данни за спад на резервите от горива в САЩ. Лекият американски петрол се котира за 60.61 долара за барел, а нефтът сорт Брент е на ниво от 60.17 долара за барел. На валутните пазари двойката евро-долар се котира на ниво от 1.4056.
Чухте обедните икономически новини. Още бизнес четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Това бяха новините в 12 на Дарик.